Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Și astăzi pornim pe un drum nou, acela al arheologiei biblice, un drum care este destul de lung, zic eu, destul de interesant și care întotdeauna încearcă să unească arheologia cu studiul Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi vom începe să facem legătura între studiul Cuvântului lui Dumnezeu și cercetările, preocupările oamenilor pentru a cunoaște și a înțelege cât mai mult din ceea ce înseamnă Orientul Mijlociu și, în mod special, Țara Bibliei. Voi începe cu textul biblic din Daniel, capitolul 12, versetele 4 până la 6, care spun astfel: Tu, Daniele, ascunde cuvintele acestea și pecetulește cartea până la timpul sfârșitului. Mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește. Atunci eu, Daniel, am privit și iată, alți doi stăteau, unul dincoace pe malul râului și unul dincolo pe malul râului, și unul a zis omului îmbrăcat în in care era deasupra apelor râului: cât de mult este până la sfârșitul minunilor acestora. Observăm că cartea lui Daniel ne prezintă două lucruri foarte interesante. Vorbește despre sfârșitul lucrurilor, despre sfârșitul acestei istorii a lumii și ne dă și o dată, ne dă un eveniment. Când va veni acel sfârșit, va crește cunoștința. Oamenii vor alerga încoace și încolo ca să caute, ca să cunoască, ca să înțeleagă. Lucrul acesta s-a început undeva cu puțin înainte de 1800, cam 1790-92, deja oamenii au început să studieze cartea lui Daniel și să descopere marile semne care conduc spre sfârșit. Însă, până atunci, mai avem un pic de mers. Am observat că cel care a deschis poarta cercetărilor și a interesului pentru Orientul Mijlociu a fost Napoleon. Evident că Napoleon s-a dus acolo în primul rând ca un imperator să cucerească zone, să blocheze accesul englezilor spre Orientul Mijlociu și în mod special spre India, ocupând Egiptul, care era un nod foarte important de comunicații. Planurile lui erau pur imperiale, dar pentru prima dată în istoria imperiilor și a cuceririlor, acest general, era încă pe vremea aceea general, era interesat și de cercetare. În armata sa a luat în jur de 250 de specialiști din toate domeniile științelor de atunci. Domeniul matematicii, cartografierii, geografiei, biologiei, artiști care desenau, artiști care studiau și cunoșteau anumite lucruri, cât și oameni preocupați de lucrurile vechi. Toți aceștia erau adunați pentru ca să facă o cercetare a Orientului. De peste 500 de ani, occidentalii nu au mai venit în Orient. Era o lume absolută necunoscută, o lume învăluită într-o ceață densă. Imperiul Otoman, care era foarte întins, ținea de la coasta Atlanticului din Maroc până la Golful Persic, pe vremea aceea încă ocupa toată zona Balcanilor, chiar și țările noastre, toată Arabia era sub Imperiul Otoman, un imperiu foarte imens, foarte înapoiat, nu au dorit să se deschidă la noile descoperiri ale Occidentului, era ceva care bloca, bloca toată cunoașterea. Nu existau centre unde să poți să te cazezi în siguranță, nu puteai să călătorești în siguranță, pentru că în toată zona aceasta beduinii erau stăpâni, diferitele triburi de beduini se luptau între ele și cădeai la mijloc și era foarte greu. Apoi puteau să te jefuiască pentru că nimeni nu le cerea socoteală. Călătoria în zona aceasta era extrem de riscantă. Doar foarte puțin călători întâlnim cu câtva timp înainte, 1600-1700, care s-au aventurat și care au vorbit câte ceva despre această zonă. Dar Napoleon, cu armata sa, a reușit să facă un studiu al Egiptului, în mod special, apoi să intre în Palestina până la Aco și iarăși să cunoască câte ceva de acolo, nereușind să ajungă la Ierusalim. Însă tot ceea ce oamenii lui de știință au văzut și au cercetat, a scos o lucrare foarte mare, voluminoasă, a ieșit cam târziu, după vreo 20 de ani, pe la 1820, numită Descrierea Egiptului, cu planșe, cu schițe, cu explicații, cu date. Cartea aceasta a fost un fel de enciclopedie, în primul rând, al Egiptului și apoi a Orientului Mijlociu, cu un foarte mare interes pentru toți oamenii să meargă și să vadă. Englezii îi acuzau pe francezi că sunt doar niște jefuitori de comori ale antichității. În realitate, toți făceau același lucru. Fiecare putere imperială care ajungea într-o astfel de zonă, în primul rând era interesată pentru obiecte de antichitate, să le găsească, să le ia și să le ducă în muzeele lor. Așa s-au dezvoltat practic Louvre, British Museum și multe, multe altele din Occident. După Napoleon au venit englezii care au reușit să îl bată pe Napoleon la Aco împreună cu turcii din cetatea Aco, așa că primul care va reuși să ajungă în Ierusalim va fi un comandant de nave englez, Sydney Smith se numea, care cu tunurile lui de pe vapoarele care le avea, a reușit să-i alunge pe francezi din Aco și apoi să meargă până la Ierusalim. Era un aliat al turcilor, i-a ajutat în această bătălie, așa că a avut toată libertatea să călătorească prin Țara Sfântă și după 500 de ani de la cruciați, pentru prima dată steagul european se ridică deasupra Ierusalimului ca o dovadă că au reușit creștinii să ajungă din nou aici. A fost și atunci o mică problemă, pentru că pașa de Aco, care era un albanez extrem de dur și de fanatic, i-au pus supra numele de Măcelarul, a măcelărit câteva sate de creștini din Galileea și astăzi în Galileea sunt încă foarte mulți creștini, unii dintre ei ortodoxi, alții catolici, însă majoritatea catolici, și i-a bănuit că aceștia au ținut cu francezii, i-au ajutat pe francezi cu alimente și cu alte lucruri și după victoria împotriva francezilor, el s-a răzbunat pe acești creștini care nu se știe dacă au fost sau nu de partea francezilor, dar și-a susținut pe deplin numele de Măcelarul. După victoria englezilor, care au reușit să ajungă la Ierusalim și să-și deschidă o poartă ca ajutoare și colaboratori al turcilor, va veni primul explorator, Edward Daniel Clark, care era un profesor de geografie și de istorie în Londra, un om deosebit de pregătit în acest domeniu și deosebit de interesat pentru a cunoaște lumea Orientului. Acesta a făcut o călătorie prin Țara Sfântă, a căutat localitățile biblice, a fost la Nazaret, la Ierusalim, la Betleem și era interesat să descopere alte rute de călătorie care să ducă mai scurt spre India. Pentru că Imperiul Britanic avea deja India ca o colonie, însă drumul maritim era foarte lung, ocolea toată Africa, iar ei știau că în antichitate erau drumuri de caravane mult mai scurte, care treceau prin Arabia și ajungeau în India. El era cât interesat să găsească astfel de drumuri pentru economia și comerțul Imperiului Britanic. Nu a reușit foarte mult, dar este primul englez care va prezenta materiale scrise despre cercetarea lui, despre locurile sfinte. Pentru prima dată acum oamenii din Anglia puteau să afle că există Nazaretul, Ierusalimul, Betleemul. Au putut să vadă bisericile care încă mai existau în acele locuri și creștinii care le-au povestit câte ceva. Iar lucrarea lui a trezit un foarte mare interes pentru un altul, mai tânăr, un elev de-a lui Clark, care se numește John Lewis Buchard. Acesta va veni în 1808, va veni în zona Orientului Mijlociu, interesat și doritor să continue călătoriile. Dar, cum vă spuneam, era foarte, foarte greu datorită nesiguranței. Zonele în care mergeai erau triburi de beduini cu care practic nu te prea puteai înțelege. În primul și în primul rând trebuia să înveți limba lor, apoi aceștia te jefuiau de bani și niciodată nu era sigur ce se poate întâmpla. Buchard, când a venit, primul lucru care l-a făcut a stat vreo 2 ani la Damasc, unde a învățat limba arabă și a schimbat complet toate datele despre sine. S-a dat că este un comerciant indian și și-a luat un nume arab, Sheikh Ibrahim, Sheikhul Abraham. Și sub numele acesta, sub costumația arabă, vorbind deja arabă, omul pornește din Damasc pe cursul râului Iordan. În primul rând era doritor să găsească Petra. Petra a fost capitala nabataenilor care dețineau toate drumurile comerciale din deșertul Arabiei. Și el știa că dacă va ajunge la Petra, va putea să descopere marile drumuri comerciale. Și este primul european care ajunge la Petra în jurul anului 1810-1812, descoperă acele morminte fabuloase care erau tăiate în stâncă, zona geografică foarte interesantă și, evident, beduinii care locuiau chiar în acele morminte. După ce se întoarce de la Petra, va merge în Egipt și acolo va lucra încă vreo 10-12 ani până va muri undeva pe la 1822 de malarie. Aceasta era viața, să spun, activitatea primilor cercetători, foarte mari greutăți, dar oameni care au riscat pentru a descoperi ceva. Buchard se va întâlni la Nazaret cu o altă doamnă, tot o englezoaică, extrem de interesantă și de curioasă, o femeie care a bătut, aș putea spune, toate recordurile. Venea din elita societății britanice, având rude în guvernul englez și oameni cu influență, pentru că, trebuie să spunem, ca să te duci în Israel pe vremea aceea, trebuia să ai foarte mulți bani. Și trebuia să ai și relații și oameni care să te susțină, în primul rând, consulii englezi care erau în anumite centre importante, pe cum Damasc, Beirut, apoi Ierusalim, ambasadorul Angliei din Constantinopol, iar doamna aceasta a scris la ambasador, a luat legătură cu toate aceste centre, iar cu banii care i-a avut și-a făcut efectiv o caravană. O caravană de zeci de arabi înarmați cu puști, cu traducătorul, unii care îi traduceau, și în primul rând, doamna Lucy, se numea, a dorit să ajungă la Palmira, o foarte renumită cetate din deșertul Arabiei, pe timpul romanilor, o oază și o cetate foarte interesantă. A ajuns la Palmira, foarte fericită, va oferi primul raport, primele descrieri despre vestitul oraș Palmira. În timp ce stătea la Beirut, are o întâlnire cu un călugăr care îi aduce un document și spune că în acest document el are date foarte exacte despre o mare comoară de aur care se ascunde în ruinele orașului Ashkelon, cu schițe, cu date. Nu a fost ea la început încrezătoare, dar cu timpul a fost prinsă de aceste date, multe lucruri venea să întărească, a luat legătura cu toate autoritățile, și cele engleze și cele turcești, și a spus că ea nu este interesată absolut deloc de comoară, tot ce va descoperi va fi oferit statului turc, sultanului în principal, ci își dorește doar un singur lucru, să primească aprobări și să îi se permită să facă studii, să facă cercetări. Ea este interesată doar de cercetare. Aici este deja un punct foarte important, pentru că de la militarii care doreau să cucerească, doreau să descoapere drumuri, de la oamenii de știință care căutau doar geografie sau alte date, este pentru prima dată când o doamnă este interesată efectiv și de cercetare arheologică. Și, într-adevăr, va fi prima care va face cercetări arheologice în Ashkelon, un oraș vechi filistean, va descoperi niște coloane foarte impunătoare ale vechilor construcții antice, iar sub aceste coloane va descoperi o statuie imensă a unui împărat roman. Nu știm ce împărat roman, pentru că doamna, care nu era interesată de aceste lucruri, a dat ordin să fie distrusă statuia și părțile să fie aruncate în mare. Pentru prima dată se demonstrează foarte clar că acest cercetător, acești aventurieri, cel mai bine să-i numim astfel, nu erau interesați de adevărata arheologie, de adevărata cercetare, ci erau mai mult niște vânători de comori, niște aventurieri care își doreau comori sau își doreau alte avantaje economice. Însă se înscrie ca primul arheolog care a făcut săpături, a plătit câteva sute de arabi să lucreze câteva luni de zile pentru a dezgropa ruinele cetății Ashkelon, prima săpătură arheologică în Țara Sfântă, în jurul anului 1812-1814. Și cu acești primi aventurieri ne oprim din cursa acestora și ne îndreptăm spre adevărații oameni care erau interesați de Țara Sfântă din punct de vedere biblic. Cum vă spuneam, după 1790, fiindcă ajungem la timpul sfârșitului, și observați că Daniel spunea, la timpul sfârșitului, cartea lui va fi desigilată. Și iată că oamenii au început să studieze și să înțeleagă cartea Apocalipsei. Unul dintre primii care a ajuns la această înțelegere și descoperire este un englez, James Bicknell, un pastor englez, care a scos o revistă intitulată foarte interesant, Semnele Timpului și în revista lui Semnele Timpului a arătat că am ajuns la timpul sfârșitului pentru că așa spune cartea lui Daniel. Nu știa încă de profeția de 2300 de ani, dar știa de desigilare, ce oamenii vor alerga încoace și încolo. Aceasta este, de fapt, traducerea corectă. Și, într-adevăr, acest explorator a început să alerge, a început să intre pe teritoriul acesta destul de periculos și de nesigur și această preocupare, această înțelegere a cărții Apocalipsei, pentru el a fost un lucru extraordinar. Într-adevăr, lucrarea lui a avut un efect și a avut un rost destul de important, pentru că s-a înființat cam pre la 1808 Societatea pentru Palestina. O societate cu caracter misionar, care să susțină și să financeze misionari care să meargă în Palestina. Dar cei care vor face pasul următor și care vor merge în țara aceasta cu Biblia în mână și vor fi cu adevărat niște exploratori creștini, vor fi americanii. Americanii, care nu erau un imperiu, care nu erau interesați absolut deloc de dominație imperială, ei erau o republică federală, erau mult mai religioși. Și în Boston, centrul puritanilor pelerini, aici se formează o asociație, aici oamenii se adună, discută, după toate informațiile care veneau acum din Orientul Mijlociu, și spun așa, trăim timpul sfârșitului. Iar timpul sfârșitului însemnează începutul mileniului. Vedeți, curentul acesta era foarte, foarte puternic, post-mileniar, că mai întâi va fi un mileniu care va pregăti lumea și apoi va veni Domnul Hristos. Și acești puritani evanghelici americani, pentru că erau din mai multe biserici evanghelice, au spus că a sosit timpul ca Evanghelia să-i convertească mai întâi pe evrei și să-i aducă la Hristos, apoi evreii din toată lumea răspândiți în diaspora să se întoarcă în Israel, pe urmă creștinii să fie convertiți la adevărata religie, ne gândim la catolici și la ortodoși care erau în Israel, să primească adevărata Evanghelie, și era apoi musulmani și ceilalți. Observăm că ideea misionară, formidabil de frumoasă, a încolțit la acești oameni care au și format societatea misionară cu scopul de a se duce, în primul rând, în Orientul Mijlociu cu Biblii, cu reviste, cu broșuri și să le transmită oamenilor această veste. Erau foarte entuziasmați, credeau că lucrul acesta va avea un succes deosebit, credeau că evreii vor fi primii care vor accepta și vor veni la credința biblică, evanghelică, care îi pregătește pentru a doua venire a Domnului Hristos. Curentul acesta a fost puternic, puternic susținut de a doua redeșteptare religioasă care a avut loc după 1798, când papalitatea a primit lovitura de moarte. Atunci americanii au decretat o zi de post. Americanii au avut așa o trezire nemaipomenită spre Evanghelie și spre Dumnezeu și în acest curent al celei de-a doua redeșteptări, a ideii mileniare că lumea trebuie convertită la Hristos și a ideii finale, sfârșitul lumii și revenirea Domnului Hristos, americanii sunt primii care pornesc spre Țara Sfântă. Și cu un vapor, cu o mulțime de Biblii și cărți, s-au dus prima dată în orașul Smirna, Izmirul de astăzi, care era un centru foarte puternic, creștin, majoritatea populației era de limbă greacă, Ei au stat câteva luni, aproape un an de zile, să învețe limba greacă, ca să poată să discute cu grecii, și au început să împartă cărți, să viziteze, să fie cu adevărat niște misionari. Erau doi conducători a acestei grupe, Parker și Fee. Unul a rămas în Smirna, iar celălalt a plecat spre Ierusalim. Ierusalim era ca un magnet care atrăgea pe oameni și era punctul cel mai important. Acest american ajunge în Ierusalim, discută cu patriarhul ortodox, cu care a încheiat chiar o relație destul de bună și a început să împartă cărți, să împartă Biblii. Însă, lucrarea lui extraordinar de frumoasă, pentru prima dată putem să spunem că avem de-a face cu o evangelizare creștină autentică. Împărțeau Biblii, împărțeau cărți și spuneau: sfârșitul lumii este aproape. Gândiți-vă că suntem abia în 1810-1812. Acest explorator american, misionar, se întoarce la Smirna, se îmbolnăvește și în 2 ani va muri. Dar cărțile pe care le-a împărțit și lucrarea lui a trezit, să zic, spiritul catolic, care au raportat la Roma ce se întâmplă. Roma a luat legătura cu sultanul și a spus că este o foarte mare amenințare pentru stabilitatea zonei, iar sultanul dă ordin ca toate cărțile să fie confiscate, misionare să fie arestat și să se pună capăt acestei lucrări. Și iată că, odată cu prima activitate misionară, avem și prima opoziție, prima lucrare împotrivă, pentru care misionarii americani au spus: papa și sultanul s-au unit ca să distrugă Evanghelia. Acesta este începutul. Așa s-a ajuns ca oamenii ai sufletului și al credinței, pornind pe urmele exploratorilor, a imperialilor și a oamenilor de știință, au venit cu Biblia. De acum încolo nimeni nu va mai putea opri. Nici coaliția monstruoasă, papă, sultan sau orice alții care s-au adăugat pe parcurs acestora, nu a putut să oprească interesul, avântul și lucrarea celor care doreau să răspândească Biblia, să aducă argumente în favoarea Bibliei și să pregătească lumea pentru final. Prieteni, ne vom opri aici și vă aștept ca să continuăm călătoria noastră pe urmele primilor exploratori, pe urmele primilor misionari și să putem să intrăm în această lume fascinantă a redescoperirii adevărului biblic, la ea acasă, prin urmele antichității și prin munca extraordinar de grea și de frumoasă a acestor bărbați. Vă doresc numai bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze.